Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnes máme druhé pokračování živého vysílání na téma Kam dál s Evropou. S hosty Jaroslavem Kuchařem a Antonínem Baudišem. Moderuje Mojmír Mišun. Do vysílání můžete volat své případné dotazy na telefon 603 370 842 nebo na mail svcs.trinec@gmail.com. Dnešní rozprávka je z pera naší milované kamarádky Baladinky a jmenuje se Ztratilo se hříbátko. Přeji vám všem krásný poslech.
Ztratilo se hříbátko. Hříbátko se narodilo u sedláka ve stáji. Jméno dostal po tátovi. Blesku na něj volají. Klisna synka olizuje a přitom ho povzbuzuje. Vstávej, synku, pomalinku a napij se mléka, ať máš sílu jako táta. Nevíš, co tě čeká. Možná budeš orat pole nebo vozy tahat. Budeš také, můj synáčku, ráno brzy vstávat. Hříb je vstává, nožky slabé, ještě se mu třesou. Kam pak tyhle malé nožky, kam pak ho zanesou? Ten mě cvičí, mléko pije, už ledas co svede. Máma klisna pomaloučku ze stáje ho vede. Hříb je skáče, poskakuje, běhá po pasece. Za chvíli nevidí mámu. Mamince uteče. Hraje si, zvesela volá.
Kde jsi, moje mámo? Já si skáču, já si běhám a jsem tady samo. Také mám už velký hlad. Mléčko přál bych si už sát.
Ale máma je daleko a neslyší synka.
Povězte mi, kamarádi, kde je má maminka?
Husa dlouze přemýšlela.
No, mámu tvou jsem neviděla.
Ovečka se přidala.
Mámu tvou jsem neznala. Běž se zeptat, pejska kvída. On na dvorku všechno hlídá.
Hříb je ke psí boudě kráčí. Kvído na ně se zamračí.
Hop, hop, hop. Mámu tvou jsem neviděl. A to hlídám celý den. Kachny plavou po rybníku, zeptej se jich, uličníku.
Hříb je běží za kachnami.
Kamarádky, povězte mi, jsem opuštěný a sám. Kde svou mámu najít mám?
Kachny jenom kroutí hlavou, kvákají a plavou dál. Hříbátko na břehu stojí, smutně hledí v širou dál. Za kocourem hříb je běží, ale dohoní ho stěží. Kocour běží přes pole, pak se schoval v stodole. A na druhém konci pole, tam se pasou kravičky. Hříb je běží ze všech sil, však už ho bolí nožičky. Zastavilo se u stromu.
Kde já najdu cestu domů?
Volá na ně z plných plic, krávy však neslyší nic.
Kde já mámu hledat mám, když jsem na světě tak sám?
Hříb je pláče vedle stromů.
Kde já najdu cestu domů, jak do rána jenom přečkám, když mi máma nedá mléčka?
U koryta prase stálo. Na hříbátko zachrochtalo.
Neplač, neplač, hříbátko. Mámu najdeš zakrátko, najíme se dosyta, jídla z mého koryta. Určitě se někde pase,
řeklo hříbátku to prase. Hříbě chodí sem a tam, mámu stále hledá, Nožky bolí, už nemůže, do trávy si sedá. Unavené v ní usnulo a o mámě snívá. Neví, že maminka už na něho se dívá. Máma nářek zaslechla, k synáčkovi přiběhla. Vstávej, synku, můj hošíčku, a olízla mu hlavičku. U mámy si hezky hrej, nikam dál neutíkej.
Ten hlas je mi dobře známý, to je hlásek mojí mámy. Mámu vedle sebe mám, už nebudu nikdy sám.
A za malou chviličku hříbě zvedá hlavičku. Jedno oko otevřelo a tím druhým zamrká. S radostí na nožky vstává.
To je přece maminka. Dobře, že to nebyl sen. Teď už budu s mámou jen.
Máma je světlo, máma je láska, hřejivá náruč, dlaň, co nás laská. Dává nám život, dává nám sílu, všem svojím dětem, všem bez rozdílu. Tisícem radostí život oplývá, tisíce bytostí náš svět obývá. Ať je cesta životem dlouhá či krátká, jediná na světě je naše matka. Máma je světlo, máma je láska, hřejivá náruč, dlaň, která laská. Dává nám život, dává nám sílu, všem svojím dětem, všem bez rozdílu.
Vítám posluchače Svobodného rádia CS. Vysíláme živě s Antonínem Baudišem a s Jaroslavem Kuchařem z Hnutí Cesta. Vítám oba dva přátelé.
Zdravím tě, Mondíre.
Dobrý večer.
Pro posluchače připomenu, že to jsou zástupce Hnutí Cesta. Jaroslav Kuchař je předseda tohoto hnutí. Antonín Baudiš je známý astrolog, je kandidát nebo byl kandidátem do Evropského parlamentu v roce 2019. A poněvadž vysílání s Hnutím Cesta je zajímavé a dohodli jsme se, že se budeme věnovat zejména aktuálním věcem politiky, které se týkají naší republiky a Evropy, případně světa. A vybrali jsme tři témata, kterým bychom se tento pořad věnovali. A protože vysíláme živě, tak naši posluchači můžou nám volat do našeho studia, buď na telefon nebo SMS-kou na číslo 603 370 842 nebo psát mail na svcs.trinec@gmail.com. A takže jdeme hned k prvnímu tématu, nebudeme zdržovat. A to téma je, co se děje na hranicích Turecka a Sýrie, téma Turci a Rusové v Sýrii, případně jaké souvislosti to má, takže předávám slovo.
Že bych se toho ujal? Přátelé, myslím si, že nejviditelnějším výsledkem celé té turecké eskapády je vynořivší se změna autorit na Blízkém východě, protože bylo zřejmé, že Turci nemají strach z Američanů, ale naopak se ukázalo, že Turci mají strach z Rusů. Je to zvláštní, každopádně to indikuje něco hlubšího, tím spíš, že v Saúdské Arábii celá ta královská rodina prostě stála frontu na to, aby mohla Vladimíru Putinovi podat ruku. Ukazuje se, že celé ty sankce a všechny ty prostě operace související s Ukrajinou v tom světovém veřejném mínění Rusy až tak nepoškodili a ta ruská intervence z podzimu loňského roku v Sýrii se ukázala být zcela zásadním krokem, který to rozložení světových sil přenastavil a zároveň si z mého hlediska zaslouží uznání Donald Trump, který je široce kritizován, všude se mluví o zradě a tak dále, ale to, že on vojensky tu situaci neeskaloval, to, že pracuje na stáhnutí amerických vojsk z Blízkého východu, kde v podstatě nepřetržitě probíhá válka s americkou přítomností už dlouhých 18 let, tak touto optikou viděno, to jeho počínání pokládám za úspěch, přestože Američané mu nemohou přijít na jméno, protože cítí ten úpadek amerického vlivu. Světový tisk mu nemůže přijít na jméno, protože je vhodným otloukánkem, ale jestliže toužíme, aby se svět stal multipolárním, aby svět nebyl pod kontrolou světového četníka, tak ty události z října letošního roku znamenají velký posun v tomto směru.
Mám tě doplnit? Asi jo.
Pojď, že jo. Pojď.
Můj mír nic neříká. Tak ty jsi začal z toho strategického pohledu, což je samozřejmě dobře. Já jsem myslel, že půjdeme od detailu k obecnému pohledu, ale to nevadí. Já bych jenom chtěl doplnit, že celá ta intervence, která probíhala vlastně v minulých dnech, tak nazíráno zvenku byla jako velký divadlo, který bylo předem připravený. A že všichni si přišli na své. Turecko udělalo si bezpečnostní zónu 30 kilometrů od svých hranic, kde odešli Kurdové. Pravděpodobně tam v následujícím období nahrne arabské uprchlíky. Trump získal takový ten, nebo obecně Amerika plní svůj plán jako stáhnout se z toho role toho světového četníka. Ukázalo se, že Rusko vlastně z toho těží opravdu strategicky nejvíc, takže tam je ta jeho pozice toho mírotvorce, že jo, ve světovém vnímání a zároveň jako má a získává čím dál silnější reálný vliv na Střední východě. Zajímavý je, že i Sýrie samotná nebo Asadova vláda získala, protože jejich vojáci v podstatě dneska hlídají hranice, obsadili ty severovýchodní ropný a plynový pole a zařízení. Takže ty, které jsou nejvydatnější v celé Sýrii, podle aspoň Terezy Spencerové, se jsem to dobře přečetl. Takže Irán to evidentně taky nevadí. Takže všichni nějak jako něco získali, nebo je to v rámci nějaké jejich trajektorie. Smutný na tomhle příběhu je, že samozřejmě zemřelo hodně lidí. A přitom při celé té akci. A je otázka samozřejmě, jako kdyby se to neudělalo, tak jaký by byl další vývoj, kolik by zemřelo lidí při jiném scénáři. Jo? Takže já vůbec nechci soudit v tomto smyslu. Možná, že tohle bylo jako vůbec třeba nejméně krvavý scénář, jaký se tam mohl vyvinout. Já bych ještě k tomu dodal, že asi jste všichni zaregistrovali dnešní zprávy, že ten Al-Baghdadi, šéf ISIL, Islámského státu, byl zabit, respektive spáchal sebevraždu se svými malými 3 dětmi tím, že se vybuchl někde v nějakém tunelu, když už neměl kam utíkat před americkou jednotkou, která ho přijala asi spíš zabít, než zatknout. Je to určitý symbol jako celý té věci, protože taková tečka, která zase jenom v konečném důsledku bude pomáhat všem zúčastněným stranám k tomu, aby se etablovali ve svých pozicích a dostali vlastně pod kontrolu celý to území. To znamená Sýrie dostávat pod kontrolu tu zónu hranic s Tureckem. Turecko má ten prostor jako méně rizikový z hlediska Kurdů. Na druhou stranu se zdá, že ještě se stalo to, že Turecko pravděpodobně vyzradilo Americe po místo toho pobytu toho šéfa ISIL, který byl včera v noci zabit. Protože, nebo takhle, je to hypotéza, kterou zveřejnili na poměrně dobrým serveru Strategické myšlení, vypovídá k tomu několik indicí a ty vrtulníky americké armády přiletěly ne z Turecka, z Incirliku, který se nabízel, ale přiletěly vlastně z iráckého území. To znamená z daleko delší trasy, takže aby nedošlo k narušení informací, tak bylo využito jako tohodle modelu, i když vlastně to místo toho zásahu bylo 5 kilometrů od tureckých hranic. Takže to jsou jenom takové indicie, které ukazují to, že všechno je opravdu jako naplánovaný, připravený. Já bych to vlastně shrnul tím známým, že velmoci nemají žádné přátele, mají jenom zájmy a ty si hájí teda jako všemi dostupnými prostředky. Nic nového pod sluncem.
Takže já bych zkusil dát otázku za sebe. Dalo by se vystupovat, že vznik ISIL souvisí s řešením určitých záležitostí, které jsou pro Spojené státy důležité, že to spojnice mezi ISILem a Spojenými státy je jakási průhledná a už si to světové mínění uvědomuje, pro koho pracuje ISIL, nebo jakou úlohu měl splnit v tom regionu.
No tak to je samozřejmě otázka do pranice. Někdo říká, že vlastně ISIL byl nepravidelná americká armáda nebo proxy armáda, jako která prosazovala zájmy Spojených států. Já bych teda rozlišil situaci v roce 2012, 13, 14, řekněme, kdy to vznikalo za Obamovy vlády, byla vlastně vláda a její strategie pod kontrolou takzvaných těch amerických neokonů, to znamená amerických státních elit. Teď je situace přece jenom trochu jiná. Mluví se hodně o tom, že tam vlastně globální elity válčí tady s tou, které reprezentuje právě Trump, válčí tady s tou americkou státní elitou, kterou reprezentuje třeba Clinton a Obama předtím. Tak tohle může být důsledek, ale samozřejmě ISIL vznikal na území Iráku, který byl v té době okupován americkými vojáky, v době, jako kdy nad tím územím visely satelity a nepřetržitě monitorovala i území v místě, kde nejsou žádné hory, ale v pale poušť, takže jako že by neviděli, že tam vznikne nějaká 30-50 tisícová armáda v té době. To je absolutně iluzorní. Takže samozřejmě jako byl to projekt, jako, a já nechci říct přímo jako americké administrativy, ale určitě nějaký její části, tajných služeb, armády, nebo nějakých složek armády v souvislosti se Saudskou Arábií, která to financovala, a další tady tyhle teokratický režimy z Blízkého východu, který to podporovali, měli tam evidentně nějaký zájmy. Samozřejmě ten vstup Ruska v roce 2015 jako na to území Sýrie jako rozdal karty úplně jinak. To byl vlastně z dnešního pohledu naprosto mistrný tah Putina a jako úplně změnil jako výsledky té hry. Takže je velmi pravděpodobný, že to bylo tolerovaný nebo financovaný, řízený a tak dále z téhle strany. Každopádně jeden zajímavý aspekt ještě jako to má aktuálně v tom, že v oblasti Idlíbu, to je ta severozápadní část Sýrie, kde ještě vlastně má tu ten vliv Al-Kaida, jo, a ty takzvaný zpřátelený režimy proti asadovský síly, ale který Západ vnímal jako zpřátelný, tak oni umožnili, že ten Al-Baghdadi tam vlastně pobýval a ti další jako vojáci ISILu. Takže ono to taky znamená, že je problém s tím, že ty takzvaný zpřátelný síly moc zpřátelný asi nejsou a jako mediálně tady tohleto jako dát dokupy, kdyby jsme byli v normální době, by bylo složitý, protože jak bychom vysvětlili, že jsme nalili jako Západ miliardy dolarů jako tady těmhletěm silám al-Kaidovským různým, jo, který se nakonec ukázali, že ty peníze jako využili tak, že bojujou teda jednak mezi sebou různě a jednak teda proti asadovský vládě, ale úplně stejně jako ale na straně ISILu v podstatě. Jo? Takže to je jako jeden z těch výsledků tady téhleté velké hry.
Když bych ti měl Mojmíre odpovědět, tak já tam pokládám za pochopitelný, že po těch dvou válkách proti Iráku koalicemi, které vedly Spojené státy, veřejnost už dál válčit nechtěla. A toto byl relativně chytrý tah nechat válčit někoho jiného. Ti lídři ISILu vesměs prošli věznicemi, které Spojené státy zřídili v Iráku. Ten al-Baghdadi, který přišel včera o život, prošel tou věznicí Camp Buka v roce 2004. A těch stop, které odkazují na to, že od začátku to celé byla velkolepá konstrukce, se tady nabízí víc. Tam možná důležitější je ten motiv, proč vlastně celá ta válka o Sýrii probíhala. A tam je na místě říci, že jako je Sýrie nositelem relativně skromných nerostných, jako nalezišť nerostných surovin, konkrétně ropy v té severovýchodní oblasti, tak Sýrie je ale neskutečně důležitá pro transport ropy a zemního plynu z oblasti Blízkého východu do Evropy. A nakolik se jeví, že existuje plán na odstavení Ruska, respektive poškození ruské ekonomiky tím, že by Rusko nedodávalo zemní plyn do Evropy, není ho ve skutečnosti zase tolik. V České republice údajně bereme jenom asi 33% jako z těch ruských zásob. Ale i to je relativní, protože ono se navenek říká, že ho bereme z Německa, přitom ale Němci ho berou z Nord Streamu, takže to je ve finále všechno asi z Ruska. No, každopádně zdá se, že tady byl zápas o to, koho plyn poběží přes Sýrii. Jestli to bude plyn šiitského islámu anebo sunnického islámu. Jo? Tyto dvě větve islámu se vzájemně nemusí a šiitský zemní plyn, to znamená Irán, sunnický zemní plyn, to znamená Saúdská Arábie a Katar. A jestliže Irán je spojencem Sýrie, která není dominantně šítská, ale Bašar Asad, jeho rodina, šíité jsou, tak celá ta válka je pravděpodobně jenom soutěží o to, kdo bude budoucím dodavatelem zemního plynu do Evropy. Řekl jsem svoje.
Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Kdyby vás to zajímalo víc trochu, tak geoložka Barbora Topinková, která je blogerkou na iDnes, kterou si najdete s tím pádem snadno, napsala před pár dny geologickou glosu k turecké invazi. A jsou tam dvě nebo tři velmi zajímavé mapy, které lecos osvětlí. Takže posluchači, protože jste na internetu všichni, tak si to snadno najdete, tak doporučuji přečtení a prostudování té mapy. Tam se jako právě lecos ukáže z tohohle pohledu. I když ne tuhle strategickou úvahu, kterou řekl Tonda, ale spíš tu taktickou, o co tam jde teď, protože jste možná zaregistrovali, že Američani obsadili taky nějaký ropný pole a zařízení jako v rámci celé té akce. Oni a tam přešli ale z Iráku, a někde ve střední části Sýrie z východu tedy, jo, kdežto ta syrská pravidelná armáda obsadila ten cíp severovýchodní, jo, kde tam jsou ty nejbohatší ropní pole. Takže až prošli podle všeho kolem syrské armády jako bez povšimnutí, což taky je samo o sobě zajímavý. A no, prostě tam přijeli s tankama asi 400 až 500 vojáků, 10 tanků, obrněný vozidla a hlídají si tam jako nějaký ropný pole. Takže na území cizího státu bez pozvání je to docela zajímavý.
No, v souvislosti s tím česká média projevila svou doopravdy jako bezpáteřnost, když všechny titulky na toto téma hlásaly, že Američané ochraňují ropná pole. Jako to je... To není Kocourkov. Jo? Tohle je skutečně jako vrcholná servilita, protože já vám to asi nemusím vysvětlovat. Ne? To mluví samo za sebe prostě. No. Předtím, jako před Asadem, hlídají jeho vlastní syrský naftový pole, aby je nemohl používat. Jo? Šílený.
Jo. Jenom mimochodem z té mapy, z té třetí, teda v tomhle blogu vyplývá, jak velký území vlastně obsadili ty Kurdové, nebo řídě je to vlastně všechno na východ od Eufratu. A jakou část toho teď je ta 30-kilometrová zóna. A je potřeba teda říct, že ty Američani teda vstoupili ne na to území, který ovládá jako syrská armáda, ale ty Kurdové, jo. Takže jako nicméně některé ty hraniční přechody zdá se podle nějakých fotek, který myslím dneska Tereza Spencerová, nejsem si teda líst, kde jsem to četl, jsem to přečet víc, tak myslím, že tam někde byly nějaké fotky z tohohle přechodu, z nějakého hraničního přechodu. Takže tam vlajou syrská americká vlajka vedle sebe. Tak jako to je jenom zajímavostka jako kolem té celé věci. Nicméně ta ropa a plyn samozřejmě jako je velká hra a je jasný, že kdyby Rusko bylo slabší v tuhle chvíli a nezasáhlo by, tak by pravděpodobně v tuhle chvíli se stavily ropovody a plynovody, které povedou teda buď teda z toho Iránu, ale já bych spíš teda si myslel z Kataru, Saudské Arábie ve velkým a půjdou přes Sýrii a Turecko jako do Evropy. Takže to se nestalo. Takže Rusko v tomto smyslu jako slaví nějaké svoje vítězství taktické, strategické, Turecko mu zube z ruky a dělá vlastně to, co chce Putin, což je teda opravdu jako majstrštyk. A myslím si, že ta obrátka začala, myslím, že to bylo v roce 2016, když byl ten pokus o puč a svržení Erdogana, kdy podle všech indicí teda Putin dal Erdoganovi v echo, že se to chystá a on stačil utíct, šlo o minuty a v tu chvíli vlastně pak začal jednat o nákupu S-400 a celá ta orientace Turecka teda jako se začala postupně nebo rychle se proměnila jako u člena NATO druhý nejsilnější armády je to teda poměrně pikantní, jo. Což je teda ještě jako další rozměr jako celý té věci. Když si najdete s Washingtonskou smlouvu, to znamená smlouvu o NATO, tak článek 1 hovoří o tom, že členské státy NATO se zdrží jako vojenské agrese a budou vždycky jednat jako podle OSN parametrů a zákonů a předpokladů a mezinárodního práva, což samozřejmě Turecko flagrantně porušilo. Je docela zajímavý, že se na tomhle shodneme s takzvanýma sluníčkářema. Jo, jejich kritika jako tureckýho režimu je vlastně obdobná a je to prostě asi to bude mít jako vážný důsledky, protože jestliže když začneme Kosovem a půjdeme přes Líbii a Irák samozřejmě až k současné době, tak vlastně z téhle smlouvy si členské státy, když to řeknu, teda jako hodně expresivně vytírají zadek a v podstatě na to je v tomto smyslu mrtvý, jo. Protože v mnoho zemí, prostě příliš mnoho zemí si dělá, co chce, porušuje všechny závazky, to normy mezinárodního práva. Jako, že bych z toho měl radost, ale nebo že by my jsme z toho měli mít radost, to tak není, protože ono bohužel bezpráví vždycky vede k násilí a jako zvyšuje rizika, takže jako Není to nic příjemného ani pro nás a i když se na to díváme prostě nějakým prizmatem skrze prsty, řekněme, tak víte co, my jsme členi a máme právo veta, jo. Takže je tam určitá páka, nebo teoreticky samozřejmě by tam měla být nějaká páka zabránit některým věcem, aby se neděli pod pláštíkem NATO, takže pamatujeme si všichni na výraz koalice ochotných, jo, právě proto, že to nedokázali prosadit jako přes členský země NATO, jako ty svoje aktivity různý Spojený státy především, ale i další země, třeba v Líbii, že jo, tak v Iráku, tak to je jako výsledek tohodle a je to vidět plasticky. Já si myslím, že zase, abych nebyl negativní, tak pozitivní na tom je, že jako lidi otvírají oči, že už jako tohle se nedá zakrýt. Jo? Ty dvě holky, ty komentátorky Klitsperová, nech se jmenuje ta druhá, tak ty to píšou jako poměrně naplacato a jediný rozdíl ještě je v tom, že ty takzvaný sluníčkáři nebo progresivisté, nebo jak jim budeme říkat, tak oni si furt myslejí, že to je prostě selhání jednotlivce, jo, když to přeženu. Oni nevidějí a nechtějí si přiznat, že to je jako systémový problém. Takže to ještě čeká tohle procitnutí, ale jako v podstatě řekl bych, jdou správným směrem.
Takže pánové, měl bych takový dotaz postřeh, protože se mluvilo se Syrií i s takzvaným arabským jarem, kde ze severní Afriky byl jakýsi projekt Majdanu, kdy původní pronárodní státní zřízení fungující byly svrženy a šlo to přes Líbii, Kadáfího režim, který podporoval národ, benzín, vzdělání, zemědělství, zavodňovací obrovské projekty přes Egypt. Tak to pokračovalo na Syrii a tam vznikla taková prazvláštní situace, fenomén, že Syrie ten Majdan ustála a nečekaně přišel na pomoc, téměř když se ten režim zřítil a v Damašku vlastně už Sadamova rodina byla málem na dostřel, tak do toho vstoupilo Rusko. Zkusme, přátelé, se podívat ještě na to, co se v té oblasti vlastně těch posledních několik let dělo. A ten fenomén, že Sýrie ten proces osvrnutí toho pronárodního režimu vůbec ustála?
No, mně se líbí vysvětlení, které nabízí geolog pan Sílek, jakkoliv teďka trochu odbočím od těch čistě jako zahraničně politických úvah, kde on upozorňuje, že tím, že obyvatelé Afriky dostali internet, tak se jim dostalo srovnání, které předtím neměli, dostalo se jim informací, které předtím neměli, a internet, když se objevil v západním světě, tak změnil mnohé, ale vpád internetu do těch jako tradičních společenství toho takzvaně třetího světa způsobil jako mnohem větší zjištění toho, jak věci jsou a jak by měly být. A když k tomu připočítáme, že ten africký kontinent se pravděpodobně stává stále hůře obyvatelný z hlediska prostě zemědělství a obživy, protože ty klimatické změny, které tady nechci jako proponovat to téma, ale ony se prostě dějí, a obživa, vyhlídky na práci a nějaký úspěch prostě tam postupně jako klesá, tak souhrn těchto faktorů, myslím, že měl stejnou roli jako jakékoliv naše úvahy o politických zadáních.
No, já bych souhlasil jen z části, protože možná to byl aspekt, který to obyvatelstvo jako dostal do emocí a vyhnal je spíš do ulic, ale pojďme se podívat jako na důsledky. Jo. Ty barevné revoluce nebo ty změny režimů procházely v podstatě výhradně v těch zemích, které byly buď úplně sekulární, a nebo tam panoval velmi umírněný islám. A výsledkem bylo naopak, jako teda samozřejmě v Egyptě se to otočilo už dvakrát nebo třikrát mezi tím, tak výsledkem byly jako velmi, velmi tvrdý islamistický režimy, a nebo rozhodně byl takovejhle plán. A když si vemete, kdy vznikal ISIL ten na území Iráku a Sýrie, tak to je vlastně paralelní proces. A já teda se zdráhám věřit tomu, že to byla náhoda, už jenom z důvodu, který jsme si říkali před chvílí. A i to, že vlastně ten mandát OSN na zásah v Líbyi se týkal pouze jako vlastně leteckých operací, nikoli pozemních, že jo, a byl mnohokrát překročen nejenom Francouzi, Italii, jo, tady se podíleval na tom víc zemí, takže na to je Tonda specialista, protože to sledoval, když tak mě doplní zpřesní, tak já teda jako se zdráhám věřit tomu, že to byla náhoda, protože jako ta islamizace Evropy jako konečný cíl nebo její oslabení ekonomický, hodnotový, politický, zahraničně politický, to já vidím jako velkou snahu, která tady těch 10 let už téměř jako je. A tohle je jeden z těch jako klíčových nástrojů, kromě různých těch genderových a já nevím jakých ideologií, které nám tady jako vnucujou, tak jako měkkou sílu, tak tady je ta tvrdá síla, protože počet lidí, který by měli do Evropy jako proudit, jako kdyby to šlo podle toho plánu, by v tuhle chvíli jako dosahovali podle mě 10 milionů. A to, že se to nestalo, tak za to vděčíme teda jako asi do nějaký míry Rusku, do nějaký míry Asadovi samotnému, který to prostě ustál tu situaci v Sýrii a možná, že i nějakýmu štěstí nebo neschopnosti některých aktérů. Jo, takže i možná postoji Orbána a vůbec jako Vyšegrádský čtyřky jako k migrační politice, jo, že jsme tomu dali brzdu na úrovni Evropské unie a prostě ztratil se čas a najednou ta situace fakt je jiná. Takže z mýho pohledu to je řízený proces. Já si neumím představit, jako, že by tohle spustil jenom nějaký klimatický nebo jako jiný důvody, protože na to je to příliš časově koordinovaný a organizačně a finančně podporovaný. Mm-hmm. Takže to podle mě to nevysvětluje jako všechno. Může to vysvětlovat jako ochotu těch lidí a ochotu se nechat manipulovat, ale pro tu migraci teda teďko, anebo jít teda do toho střetu v rámci těch svých zemí, aby si vybili tu frustraci, ale ta koordinace a časová souslednost jsou prostě jako dost jasný.
Ještě mám jeden námět, abychom se přibližili toho prvního tématu Turci, Rusové a Sýrie. Jak bychom se mohli podívat ještě teda na roli Ruska v tom konfliktu, v tom regionu, protože plus minus by se dalo dovodit, že úloha Gorbačova byla totální rozklad a předělání Sovětského svazu, aby se rozpadlo na snadno řídící a nesamostatné republiky, což se nestalo. Rusko tu celistvost ustálo a začíná mnohem více vstupovat do globální politiky. Můžete teda něco okomentovat vzhledem k Rusku, jo? Jak vy ho vnímáte, jeho úloha a působení v současném světové politice?
Tak já to zúžím teda aspoň na začátku, možná mě pak Tonda doplní obecnějiš. Vemte si, že v Rusku žije 10% muslimů. To je skoro nejvíc jako v nemuslimských zemích jako obecně. Oni si zažili tu čečenskou válku, která byla vlastně jako z tohohle pohledu snahou vlastně teroristickým způsobem. A teď jako nechci říkat, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, a nechci to hodnotit jako z pohledu, kdo za to může, jo. Ale každopádně jako tahle zkušenost s Čečnou a s těma dalšíma oblastma, kde je vysoký podíl muslimů, tak samozřejmě bezpečnostní složky Ruska musely na to nějak reagovat. A první je teda udržet doma klid, jo, což teda dělají jako pravděpodobně jako velmi efektivně a asi mají i štěstí, že těch 10% muslimů je prostě umírněných, ale každopádně musí velmi dobře si hlídat jako tu radikalizaci na jejich území. A jako riziko, že z těch oblastí Iráku a Sýrie ty radikalizovaní muslimové, který samozřejmě jsou mimo jiné taky jako z oblastí Čečny a z jiných, tam určitě jako několik tisíc lidí bylo, tak aby se jim vrátili zpátky, to jako prostě Rusko nemohlo dopustit jako v téhle rovině. Jo, takže z hlediska bezpečnostního ten zásah Sýrii v roce 2015 byl bez pochyby motivovan tímhletím a je veřejným tajemstvím, že stejně postupují i další země západní Evropy, ku příkladu, že najednou zjistíte, že italské stíhačky operovaly v Sýrii nebo francouzský nebo německý dokonce snad. Jo. A oni vyloženě jako jejich zpravodajské služby jako si vytipovali občany jejich zemí muslimského nebo arabského původu, který se radikalizovali a oni je tam likvidujou. Jo, to je jako tvrdá hra v tomto smyslu. Takže tohle určitě byl jeden z motivů Ruska, ale hlavní motiv byl, co říkal Tonda, a to je samozřejmě ta ropa a plyn. To znamená, aby Rusko zůstalo jako významným dodavatelem ropy a plynu do Evropy. To prostě jako byl jeden z hlavních momentů. A samozřejmě jako podržet Asada, protože byl vždycky Sýrie, byl vždycky spřátelný režim k Rusku, měl tam, nebo má Rusko, tam mělo vlastně základnu vojenskou, že jo. A už předtím a teď posiluje dál jako svůj vliv v Sýrii. Takže to byl určitě jako jeden z aspektů. A ještě teda jako Tonda mě doplní, ještě řeknu jednu věc. Jako Rusko se začalo etablovat jako znovu na celosvětové scéně vlastně Putinovým projevem v roce 2007, kdy se vlastně ohradil proti té unipolaritě Ameriky a řekl, že to takhle dál nejde a že na to by nemělo postupovat dál na východ, že porušují vlastně dohody, které byly uzavřené byť ústně teda v roce nebo v letech 90. začátku 90. let. A což se dneska teda mimochodem taky už pochybňuje, že k tomu došlo, ale já jako pamětník si pamatuju, že se o tom mluvilo v televizi. Takže i když ty záznamy nejsou při dispozici, takže Rusko se začalo vracet jako na tu geostrategickou, geopolitickou scénu jako od tohohle okamžiku a postupně posiluje svoje pozice a tím, že opravdu mají schopný vedení, schopný strategického myšlení a uvažování, mají tah na bránu, vůli, tak dosahují svých cílů jako daleko, daleko efektivnější než teda jako západní země, které jsou rozhádaný a vlastně tak ten pohodlný bydlo je vlastně dostalo do určitý slabosti. Jo, jako politici nemají odvahu dělat radikálnější nebo zásadnější rozhodnutí s nějakým dopadem jako na obyvatelstvo, takže vlastně ustupují. Je to třeba vztah dneska k Turecku, západ Evropské unie je teda jako opravdu ostudný a je to krásný příklad té slabosti. Takže Rusko využívá té pozice, této schopnosti strategické a vyrovnává vlastně síly vůči Číně a vůči Rusku v tom strategickém, nikoli v ekonomickém slova smyslu. Jo. Jinak my dlouhodobě jako hnutí říkáme, že Evropa nebo Evropská unie by měla s Ruskem spolupracovat a vytvořit strategickou alianci ne z toho, že bychom Rusko milovali, ale z toho důvodu, že hlavní tenze světový budou v následujících 10, 20, možná 30 letech běžet mezi Čínou a Amerikou. A pokud máme hrát jako Evropa nějakou roli, tak tuhle důstojnou a mít vliv na to dění, tak jenom to vlastně je to představitelné jenom ve spolupráci s Ruskem. Jo, bez něj vlastně Evropská unie nesamotná nemá dostatečnou váhu, aby do toho vstupovala. Takže je to taky pragmatická úvaha a jako samozřejmě jako můj mír teď asi přemýšlí o tom slovanském rozměru, to je, já to vnímám jako samozřejmě podstatný a důležitý, ale teď jsme fakt jako teď se bavíme v rovině té geopolitiky a jako toho hájení těch zájmů České republiky, jak čteme tu situaci a co je vlastně dobrý a důležitý pro nás.
Vytvám se, jestli ještě to nemá nějaké doplnění k této otázce.
Mně se ta otázka líbila, byť si nepřipadám být úplně jako ve formě svým nějakým směrem soustředění se na to, abych to odpověděl podle svých představ. V tom roce 2007 na té bezpečnostní konferenci v Mnichově došlo skutečně k tomu rozdělení Ruska od té spolupráce se Spojenými státy a západním směrem, západní Evropou, tím, že Vladimír Putin tam řekl, že nikdo na světě se necítí bezpečný, protože mezinárodní právo je rozvalený a rozvalili jste ho vy. A od této chvíle v podstatě Západ vyhlásil Rusku otevřenou válku, že jo, tehdejší generální tajemník NATO prohlásil, že tenhle projev je fakt zklamání a fakt to nebyla pomoc, prostě oni se snažili to v podstatě udělat z Putina hlupáka tím, že řekl něco, co byla pravda. A tohle je to, co my vidíme navenek, jo, v těch mediálních soubojích v podstatě, jo, tu mediální nadvládu nebo ten souboj o veřejný mínění, jo, ale na pozadí toho se děje ještě něco jiného, co mi víc připomíná spolupráci, jelikož jak Donald Trump ve Spojených státech, tak Vladimír Putin v Ruské federaci přežívají politicky i ekonomicky díky podpoře uskupení známého jako Čabat Lubavič. A to jsou de facto světoví biznesmeni, kteří jsou etablovaní i v Izraeli, podporují Benjamina Netanyahu a ví se o nich, že jsou schopni poskytovat cosi jako efektivní politickou podporu. Jo? Konec konců i náš ministerský předseda a prezident naší země během svých návštěv prostě Izraele s tím uskupením Čabat Lubavič navázali nějakou ať už prostě neformální nebo skrytou spolupráci a toto je, zdá se, určitá platforma, která napomáhá tomu, aby ti hlavní světoví aktéři nebyli ostře rozhádaní. Jo? To, že třeba Lubavič zatím má své prostě obchodní zájmy, to je takový jako paralelní proces, ale byli to oni, kdo dovolili Vladimíru Putinovi, aby ustál všechny ty sankce, které měly skutečně z ekonomického hlediska likvidující sílu. Mám tím na mysli především vztah Vladimíra Putina s spoluzakladatelem ruské Alfa Bank Michaelem Friedmanem. A chci tím i Mojmírovi a posluchačům Svobodného vysílače poslat vzkaz, že my vidíme Rusko, ale ono to není tak docela Rusko. Jo? Stejně jako složení Izraele má velké procento prostě těch emigrantů z Ruska po rozpadu Sovětského svazu a potom obrovském propadu životní úrovně, tak my tady máme ve skutečnosti určitou jako rozsáhlejší spolupráci Spojených států Ruska a Izraele, kteří zdá se, že tvoří společně za dané situace, kdy Donald Trump vystřídal Baracka Obamu. My tady máme určitý takový jakoby mocenský trojúhelník, který zdá se, že pracuje poměrně konstruktivním směrem, nebo přinejmenším ve směru určitého mírového konsenzu. Zatímco ta linie Baracka Obamy demokratické strany toho takzvaného Deep State a navázané Evropské unie, která zdá se, že přes Německo
a Polsko,
děkuju ti, tomu americkému establishmentu podléhá, tak snad je to dobrá zpráva vidět, že tato klika si počíná dobře a v posledních letech nějakým způsobem nabrala vrchu, jo, minimálně od toho volebního vítězství Donalda Trumpa. No.
Tam jsme byli opravdu krok jako od velkého problému průšvihu z mýho pohledu. Jo, kdyby Trump nevyhrál, tak ať si o něm jako osobně myslíme cokoliv, tak jako z hlediska globální politiky jako by to byl velký průšvih. Protože Hillary ta by asi neváhala. Jo, ono to totiž má jako jeden rozměr, který je potřeba ještě vnímat a to ty procesy jsou obrovsky setrvační, takže když já jsem mluvil o tom konfliktu, který vlastně byl započat v roce 2007, jo, protože Rusko se postavilo na zadní, tak se začala připravovat samozřejmě nějaký způsob, jak dostat Putina od moci, takže jako barevný revoluce, různý pokusy, to je vlastně tam na denním pořádku a oni to samozřejmě eliminují, protože mají skvělou rozvědku a kontrarozvědku. A pak se připravovala i válka, že jo, proti Rusku, nebo rozhodně ta, ty americké státní elity nebo nějaká její část jako to nikdy nepřestala jako se o to snažit. A jsou proto zase v Evropě různé indicie. Já nevím, jestli si pamatujete změnu zákona Braného o tom, kdo půjde do války, za jakých podmínek, myslím z pohledu jednotlivce, jo, a do jaký války, tak to byl takzvaný Steel Rose, který jako projekt, který proběhl vlastně ve všech zemích střední Evropy, tedy bývalých satelitů tedy Sovětského svazu. A výsledkem je, že sice máte podle zákona nebo podle ústavy právo odmítnout válku, ale máte ji ve dvou momentech. A to je jako při odvodu, anebo když je vyhlášen nějaký válečný stav. A teď si představte, že jiný paragraf říká, že teda jako může armáda jako jít do operace jako podle mezinárodních smluv jako v rámci vojenské operace do kamkoliv v podstatě na světě, pokud je to daný smluvně, to znamená naší smlouvu o NATO konkrétně, ale nevyhlásí přitom ten válečný stav, takže právníci se tady přou, jestli by bylo možné odmítnout vojenskou službu pro odvedené lidi, to jsou dnešní čtyřicátníci především. Jo, a tam to je jako z mýho pohledu velký riziko, jo, takže to byl první věc a druhá věc, to jsme zaregistrovali nedávno a to souviselo s určitýma logistickýma věcma a to je to, aby armády mohly a vojenská technika mohly nerušeně prostupovat územím, takže tady nějaký investice do mostů a technologií a já nevím čeho všeho a zase změna zákona, aby to schvalovala vláda bez účasti parlamentu na nějakou dobu, jako tam pak se prodlužuje ta lhůta, jo, takže toto všechno jsou jako jasný kroky, který já jsem mluvil s nějakými experty armádními a oni mi říkali, že to jsou vlastně všechno kroky, které vlastně jsou nutné, aby vlastně jako příprava na válku, tak jako říká, to si představte jako projekt, který se musíte odkvajknout jako x věcí a tohle jsou prostě některý z nich, který teď vidíme, jako že se odkvajkli a že to. Takže tahle setrvačnost toho Deep Stateu pořád ještě působí v Evropě a Trump evidentně teda jako působí proti tomu, zaplať pámbu a to popsal Tunda, jako jak to tam spojujou vlastně ty zájmy. To. Takže a to prosím vás nesouvisí s tím, že na konkrétních operacích jako typu zabití Bagdádího si klidně Rusko jako domluví s Amerikou, jako protože to je v jejich taktickým zájmu, to s tím vlastně nemá nic společného. Jo, protože Rusové vypli nějaké rušení radioprovozu nad územím Sýrie, aby ty americké vrtulníky mohly proletět a dostat se ve správnou chvíli na správné místo. Takže takhle ta složitá situace je vlastně jako mnohovrstevnatá a komplexní a jenom to ukazuje na to, že, co už jsem říkal jednou, že ty velmoci mají svý zájmy a nemají přátelé, jako jenom taktický ty, jenom taktický přátelé, řekněme, v dané situaci.
Já tady Jaroslava doplním, posluchači pravděpodobně si nemusí pamatovat, o co šlo s tou doktrínou Steel Rose, ocelová růže, kterou v roce 2015, tedy za prezidentování Baracka Obamy, podepsal náš tehdy ministr obrany, pan Stropnický. Ta doktrína říká, že v rámci České republiky by bylo možno povolat do zbraně 250 tisíc mužů během 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu Echo 1, což není vyhlášení války, ale jenom vnitřní signál na to k povolání rezerv. Jo? Z toho dalších 35 tisíc mužů by mělo být schopno přesunu prostě klidně na vzdálenost 10 tisíc kilometrů během 72 hodin. Jo? A to jsou věci, které veřejnost neví, které veřejnost nemá vědět. Nepočítá se tam vůbec s návratem tohoto kontingentu, nepočítá se tam vůbec s prostě logistikou druhého sledu, jako je nasunování potravin, zásob a tak dále. A za tohle bychom skutečně Donaldu Trumpovi měli být vděční, že z té jeho dosavadní politiky zatím takovéhle scénáře prostě nejsou nějakým způsobem aktivovány.
No je to za dlouhou dobu pod prezident první, který nezačal žádnou novou válku. Jo, Obama dostal Nobelovu cenu míru v prvním roce svého působení. Někdo spočítal, že uzávěrka byla 20 dní, těch přihlášek byla 20 dní po jeho inauguraci, takže tím si taky uděláme asi svůj obrázek, o čem je Nobelova cena míru.
My jsme přibližně v polovině našeho vysílání, takže navrhuju drobný oddych a pustíme dvě písničky.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat, o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na na na, na 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 na. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
som nenapísal politickú pieseň a nespravím to ani túto jeseň. Hoc by to išlo i našli by sa rímy, len sa mi nechce zaoberať nimi. Hoc by to išlo i našli by sa rímy, len sa mi nechce zaoberať nimi. A tak som prijal túto pieseň budúcnosti, že bude lepšie, keď vládnuť budúcnosti. Pokora, prajnosť, alebo jednoducho láska. A z tváre zmizne tá falošná maska. Pokora, prajnosť, alebo jednoducho láska. A z tváre zmizne tá falošná maska. Veru, hej. Nikdy som nenapísal politickú pieseň a nespravím to ani túto jeseň. Ba ani v zime, ani na jar, ani v lete. A dôvod, prečo veľmi dobre viete. Ba ani v zime, ani na jar, ani v lete. A dôvod, prečo veľmi dobre viete. Tak toto cíti moja veľmi stará duša. Tu na zemi nás stále niekto skúša. Učme sa dávať, až potom môžeme prijať. Tak toto bude na veky a nikdy inak. Môžeme sa dávať, až potom môžeme prijať. Tak toto bude na veky a nikdy inak. Pipapue, hej, hej. Pipapue, pipapue, hej. A ešte niečo, drahí kamaráti, čo zasejeme, sa nám pekne vráti. Tak buďme zodpovední za tie svoje činy, svet bude zrazu trochu lepší, trochu iný. Tak buďme zodpovední za tie svoje činy, svet bude zrazu trochu lepší, trochu iný.
Jsme tu zpět, vysíláme živě, připomenu telefon do našeho studia 603 370 840, e-mail svcs.trinec@gmail.com. A máme tady druhé téma, a to je nástupnictví po Miloši Zemanovi. Téma velice široké a jsem zvědav, jak se ho pánové uchopí.
Takže máme mluvit?
Ano, určitě.
Dobře. Tak, já bych vytkl před závorku k téhle úvaze několik věcí. První, že pokud Andrej Babiš bude zdrav, nebude sedět, nebo ho nějak jako totálně nezdehonestují jako jeho odpůrci, a rozhodne se kandidovat, tak je to poměrně jasné, kdo bude dalším prezidentem. Jo? A ještě je tam jedna podmínka, a to je, že se nestane jako ve společnosti nebo jako vůbec naší euroatlantické civilizaci něco jako úplně významného, co jako rozebere stávající pořádky. Takže to je jako potřeba říct jako v první větě. A pokud to takhle nebude, Andrej Babiš nebude kandidovat, tak vlastně teprve má smysl se bavit jako o dalších kandidátech. A je jako otázka je, kdy vlastně ty prezidentské volby budou, protože oficiálně by měly být v roce 2023, pokud se nepletu. A Mnoho lidí teda si myslí, že pan prezident Zeman jako tak dlouho jako na svém postu především kvůli zdravotním problémům nevydrží. To je samozřejmě velká otázka, to neumím posoudit, nejsem doktor, natož jeho doktor, takže a nebudu ho léčit na dálku ani dělat diagnózu. Takže to samozřejmě jako bude hrát velkou roli. Zaregistroval jsem zajímavou věc, že naši progresivističtí přátelé jako se zhlídli jako v Čaputoví a začali hledat nějakou ženu kandidátku. No, takže to je jako samozřejmě velká otázka, jestli někoho takového hodného najdou. Tak to je jako jeden z těch aspektů. Potom vím, že mezi námi, takzvanými vlasteneckými subjekty, probíhá komunikace o hledání jako také vlastního kandidáta. Jo, i když se bavíme o více věcech, tak to je samozřejmě jako další velký téma. Myslím si, že bychom se měli shodnout na jednom člověku a tomu dá vlastně kompletní podporu všechny subjekty. Bude to teda samozřejmě velmi obtížný a tak to je to takový z první vlny, co vím. Tonda mě rád doplní dalšími dvěmi jmény, že?
Děkuju, no. Ono, kde se to téma vlastně vzalo, jednoduše v půlce tohoto měsíce října Miloš Zeman sám otevřel téma svého nástupníka v návaznosti na svůj návrat z nemocnice. Všimnul si toho Bohumil Pečinka z Reflexu a položil otázku, proč zahajuje takovou debatu 3,5 roku před skončením mandátu. Jo? A to, že Miloš Zeman není v kondici, bychom mohli přejít a tolerovat, tak jako jsme to tolerovali u Václava Havla, ale domnívám se, že ta doba se mezi tím posunula už někam o kus dál. Konec konců i na papežský úřad rezignoval Benedikt XVI. Jergo, někdejší kardinál Ratzinger, prostě přenechal své místo současnému papeži Františkovi. Miloš Zeman sehrál velmi užitečnou roli v tom, že ten prezidentský úřad uhájil před panem Schwarzenbergem, který je, nebo přinejmenším byl, neskrývaným proponentem zájmů Německa a Rakouska, uhájil prezidentský úřad před panem Drahošem, který prostě byl podobně umělohmotným kandidátem jako pan Macron ve Francii, ale je v zájmu nás všech přemýšlet o příštích 5-10 letech z jiné pozice, než je pozice jenom defenzivní, že se jenom bráníme prostě proti neoliberálům a bylo by zajímavé začít stavět vlastní politiku, která by byla čerstvá, svěží, konstruktivní. Mezitím neoliberálové podle všeho stavějí do popředí generála Petra Pavla, jakožto velmi pravděpodobného kandidáta takzvané pražské kavárny. Usuzuji na to proto, že server aktuálně spravovaný Martinem Fendrichem celkem viditelně nabízí generála Petra Pavla a Ivana Bartoše, předsedu České pirátské strany, jako budoucí mocenský tandem. Nicméně vzhledem ke stávající podpoře hnutí ANO je celá tahle konstrukce skutečně z říše snů. A tak jako Jaroslav říká, že je zde poptávka po ženské kandidátce na prezidentku, tak pravděpodobně jedinou postavou v naší zemi, která by takovou roli mohla sehrát a být přitom brána vážně, je státní zastupitelka Lenka Bradáčová. Ale nevím o tom, že ta by se sama jakkoliv v tomto směru vyjádřila. On i generál...
No, vyjádřila se, Tondo, promiň, že ti takhle skáču. Ona se vyjádřila tak, že z toho vyplývá, že to nevylučuje. Jo? Okay. Ale nevyloučila to. Jo? Což je jako poměrně zajímavý.
Ano.
Jo, jenom je potřeba říct jako Volence Bradáčový, aby jsme věděli, odkud je, tak kromě toho, že státní zastupitelka tak významná, tak prošla Aspen institutem a prošla tím školením neokonů v USA a velmi pravděpodobně jako s mnoha dalšími státními zástupci jako tady jako Mírnik Stýrnik zhájí jejich zájmy. Takže
je to tak, stejně jako je na místě říct, že prezidentský kandidát pan Drahoš byl podle všeho vybrán a proponován zejména bývalým diplomatem panem Kolářem, který byl naším velvyslancem ve Švédsku, Irsku, náměstkem ministerstva zahraničních věcí, ale především velvyslancem ve Spojených státech. A proto se zdá, že toto není hra jenom serveru aktuálně a pana Koláře, ale zájem Spojených států. Prostě generál Petr Pavel je sympatický člověk, pohledný člověk, nicméně názorově se mi zatím jeví být podobně slabý a měkký, jako byl prezidentský kandidát pan Drahoš, a z toho důvodu se domnívám, že by jakoukoliv soutěž toho typu, jako jsou prezidentské volby, prohrál. Jo? Na konto generála Petra Pavla je třeba říct, že on ten prezidentský zájem neventiluje nějak viditelně nebo nahlas, ale proběhly zprávy, že právě s panem Kolářem už objíždějí republiku na společných debatách, jinými slovy připravují pro tento počin půdu. A stejně tak lze očekávat, že svého kandidáta nabídne sociální demokracie, která sice je pomalu opouští volitelná procenta pro volby parlamentní, senátní, ale z výzkumu veřejného mínění se ukazuje, že česká veřejnost má převážně zájem o politiku sociálně demokratického střihu. Takže případný kandidát sociální demokracie, kterým by byl s největší pravděpodobností pan Středula, šéf odborů, by nemusel být úplně bez šancí, a domnívám se, že by pan Středula u české veřejnosti zabodoval více než Petr Pavel, který při vší své prostě jako osobní bezúhonnosti a sympatičnosti se nejeví být zrovna myšlenkovým titánem.
Já bych tě, Tondo, trošku doplnil. Teď nebudu vycházet z vlastní znalosti, ale Jaroslav Štefec, kterýho asi známe všichni a většina posluchačů předpokládám taky, o něm napsal pár úvah, většinou na Facebooku, tak si to možná dohledejte. A on s ním pracoval, že jo, protože byli spolu sloužili a teď už si nepamatuju přesně kde. A mluví tam o jeho osobní proměně jako sférovýho chlapa, vojáka, jako v takovýho, řekněme, jako v proměně v loutku. Ale já bych nepodceňoval jeho schopnosti, protože na rozdíl od Drahoše teda má zkušenosti diplomatického charakteru, hlubší znalosti v oblasti geopolitiky a politiky. Drahošel jako z toho, do toho klání vlastně s absolutní neznalostí, bez přípravy, a proto taky vlastně nikdy nebyl schopen nic říct, protože vlastně neměl názory na ty věci. Ono jít do politiky znamená jako mnoho let přípravy a na tož na prezidentský post, jo, to by měl být konec politické kariéry, vrchol politické kariéry, ne začátek, že jo. Takže myslím si, že obecně teda Češi budou volit známou tvář, od který vědí, co mají čekat, a jako lidé, kteří nemají politickou zkušenost, tak jako nemají mu šancí, jo, v konečném důsledku. Takže pokud tam bude někdo jako známý s politickými zkušenostmi, což třeba ale pan Středula je, i když není politik, ale jako je odborář, tak přesto jeho role je vlastně politická. Jo? Takže tím nemyslím, jako, že někdo musí sedět v parlamentu nebo v senátu nebo být ve vládě, aby mohl kandidovat na prezidenta, tak to nemyslím, ale je to pozice, která je v českém národě kryta jakousi aureolou a podle toho pak jako i ty volby vypadají.
Ve každém případě jakožto hnutí Cesta si uvědomujeme, že budoucí prezident České republiky by měl v ideálním případě spojovat oba tábory. Jak tábor neoliberální, tak tábor národně konzervativní, protože udržovat to rozdělení a napětí je prostě kontraproduktivní a blokující. Jo? A my jakožto národně konzervativní tábor můžeme být rádi, že dosavadní prezident Miloš Zeman v podstatě těm neoliberálním snahám čelil, ale z dlouhodobého hlediska by bylo zajímavější dostat se jinam, než je tento svár nekomunikace a nespolupráce. Nicméně, kdo by takovou postavou měl být, dost dobře nevím, protože i když se Andrej Babiš snažil takovou postavou být, hnutí ANO vybudoval na pravolevých základech a nabízel v podstatě pochopení všem částem politického spektra, tak ve finále se stejně dostal do mediální defenzivy. A tak jako stojí na straně spíše té národně konzervativní, tak lze předpokládat, že pokud by se stal příštím prezidentem, tak že o to větší prostor by byl na úrovni parlamentních voleb pro to, aby ta rovnováha v České republice posunula to kivadlo rovnováhy pro změnu na stranu neoliberálů, ale to jsou jenom takové hlasité úvahy, které souvisejí s tím, že pro mě osobně rovnováha velice důležitá a nejsem, jakkoliv by to mohlo vypadat, zastáncem jednostranné zahraniční orientace České republiky. I hnutí Cesta proponuje takzvanou politiku všech azimutů. Jinými slovy, přemýšlejme o všem, mluvme se všemi a hledejme to, co je pro nás nejvýhodnější.
Jestli tě jenom můžu krátce doplnit, tak ty jsi řekl optimální parametry, ale ještě jsou ty nutné, jo? A úplně ta nejzákladnější je hájit české zájmy, hájit zájmy českých občanů především, ne nějakých oligarchů, notabene jako zahraničních. Takže to byl problém Schwarzenberga, byl to problém Drahoše a dalších, jo? Tak
no, do nějaké míry je to problémem i Miloše Zemana, protože pokud to naši posluchači nebudou vnímat jako mou zradu tady národně, národně konzervativních autorit, tak Miloš Zeman měl smůlu, že ta jeho sázka na ten čínský konglomerát CEFC se ukázala být velice diskutabilním tahem, protože CEFC se ukázala být spolkem podvodníků, který s skutečnou Čínou nemá až tak jednoznačné spojení, protože ani čínská vláda nemá při všem svém totalitárním charakteru, zejména od zavedení toho systému sociálních kreditů, kontrolu nad celou společností a v Číně operuje organizovaný zločin a zrovna CEFC se jeví zvláštně balancovat mezi vládními a mafiánskými pozicemi.
Tady to je dobrá otázka, není tématem rozebírat Miloše Zemana, ale uvědomuji si, že jeho jediná jasná zahraniční linka je směrem k Izraeli, byť teda ty čínský linky jako jsou hodně mediálně propíraný. A já si osobně myslím, že tato linka byla daná jako jakýmsi, jako že to dostal v úzovkách za úkol. Jo, od nadnárodního řízení. A
Jardo, lze si to představit, ale zároveň jsem ochoten věřit tomu, že on jako bývalý prognostik vyhodnocoval správně z hlediska všech statistických údajů, že Čína je budoucí velmoc číslo jedna na planetě, vzhledem prostě k poklesu výkonnosti americké ekonomiky vzhledem k vývoji jejich zadlužování a že čistě pragmaticky se rozhodl pro Českou republiku udělat to nejlepší, když nás naváže na budoucí velmoc.
No to určitě, tohle pro mě není strategická úvaha, ale taktická, jo. Respektive já si myslím, že ta jeho motivace byla ještě vázaná na to, že tam má Kellner svoje aktivity a významný samozřejmě, a že tam byly určitý partikulární zájmy, který jako vyslyšel. Ale to do hlavy mu nevidíme, jo, ale každopádně jako, možná bychom měli říct, jako, že teda jako Čínu nevnímáme jako ideálního partnera ani v politickém, ani v ekonomickém slova smyslu, protože hodnotový systém Číny je v tuhle chvíli, řekněme, trošku, nebo je stejně jako špatný jako mnoha jiných zemích, respektive jejich forma kapitalismu je teda jako opravdu taková, že to je vlastně země, která jako v našich nebo v mých očích je jako v 19. století z pohledu té tvrdosti chování se mezi lidmi, jo. A není to rozhodně jako, kdyby tady měli Číňani vlastnit nějaký nestrategický podniky, tak proč ne? Ale rozhodně bych se bál toho, aby vlastnili kritickou infrastrukturu státu. To si myslím, že by nebylo pro nás dobrý. Ono ostatně jakákoliv velmoc by neměla vlastnit kritickou infrastrukturu našeho státu, jo? Ale Čína určitě taky ne. Jako nepočítejme, že jsou to nějaký přátelé. Prostě oni hájí svoje zájmy, dělají to poměrně nevybíravým způsobem, vys to, co dělají v Africe. A samozřejmě ten projekt Hedvábné stezky je namířený jako s ekonomickým slova smyslu především proti Americe a její nadvládě nad oceány, aby se tomu vyhli, ale zároveň tím řeší teda jako svoje ekonomické věci. Uvědomme si, jak pracujou jako s patenty a s ochrannými známkami evropských a amerických firem. Jo, a tak dále, a tak dále. Průmyslová špionáž je na vysoký úrovni u nich, takže není to země, která by jako měla jako morálku někde jako hodně vysoko.
Mojmíre.
No já bych si dovolil vstoupit do toho vašeho povídání. Mám několik teda postřehů věcí, mě z toho vašeho povídání zaujalo. Já bych to zjednodušil na to, jak jste se bavili o tom, že v podstatě vrcholový politici mají speciální školení nejčastěji ve Spojených státech nebo v západní Evropě. A vy jste říkali nějaký neoliberální strany a tak dále. Mě to až tak teda moc neříká. Já se upřímně přijímám v těchto cizích slovech moc nezorientuju. Když to zjednuším na ten svůj postřeh. Má český národ nárok na to, aby ze sebe vygeneroval takového prezidenta, který bude opravdu národ reprezentovat, nebo vždycky s námi bude manipulováno nebo řízeno zvnějšku? Jak je to vlastně s tou naší samostatností, státností?
No, dříve než ti odpovíme, upozorním na to, že se děje určitý posun v tom, že prezidenti, zejména v Evropě, byli tradičně vnímáni jako osoby méně významné. Ti, kteří tam jsou, jenom proto, že ten prezidentský úřad prostě přetrvává, ale těmi dominantními politiky byli prezidenti. Pardon, premiéři. Ano. Nicméně začíná se dít určitý posun, protože osoba Vladimíra Putina dala inspiraci stran toho, že jeden člověk je schopen změnit celý směr vlastní země a Turecko, které bylo donedávna parlamentní demokracií, se posunulo na prezidentský stát. Donald Trump, který sehrává mnohem aktivnější roli než předchozí prezidenté, kteří měli víceméně nálepku určitých neškodných moulů, tak taky zavelel směrem osobnost versus celek a je otázka, kdy se toto promítne i do Evropy, která vždycky sázela na tu širokou spolupráci všech stran. Jo, vidíme v Maďarsku, že premiér Orbán je tam dlouhodobě postavou číslo jedna, pravděpodobně ne zcela bezúhonou s ohledem prostě na korupci a prosazování jeho vlastních jako zájmů, ale kam ta moje úvaha vede, jak dalece je toto pro nás skutečně žádoucí, protože vnímám Českou republiku jako zemi, ve které je myslitelná určitá mocenská rovnováha. Jo? A Česká republika nikdy nebyla jakoby urvána, utržena jednou postavou oproti všem těm ostatním nástrojům politické moci, které jinak jsou tady nakoncipovány, myslím si, že velmi dobře. Jo? Poslanecká sněmovna, senát, vláda, prezident. Jo? Spolupráce těchto institucí by měla zajišťovat určitý konsenzus a to, že na všechny jakoby společenské vrstvy a všechny ty společenské skupiny bude pamatováno.
Já bych začal jako obecnější úvahou. Jo? Uvědomme si, co je demokracie. V technickém slova smyslu je to procedura, jak dojít k dohodě. To je to, co říkal Tonda. Jo, že ta vyváženost. A takže v České republice role prezidenta je opravdu, má tu aureolu jako díky Masarykovi a samozřejmě k těm slavným králům Karel IV. A Jiřík z Poděbrad a tak dále, Rudolf II. A takže tam tento zhlížení jako k tomu vzoru, i když jako asi většina z nich s žádnými významnými vzory nebyla v tom smyslu lidským, tak je něco, co přeturčuje určitou pozici a tím, že prezident je volen dneska přímým hlasováním, tak jeho role se posiluje. Takže už zaznívají hlasy, že by vlastně ústava se poněkud měla pozměnit a tím, že prezident má teda jako mandát jako od třeba 3 milionů lidí, jo, tak by měl tomu odpovídat i jeho pravomoci. A jinými slovy, jako je to určitá tendence posunout se k nějakému poloprezidentskému systému. Francie, Rusko, ty mají prezidentský systém velmi významný, s významnou váhou role prezidenta. Jo. Pak máme poloprezidentské systémy a pak máme systémy, kde jako opravdu ty premiéři jsou jako významní. Třeba Čaputová je hodně vidět v médiích, ale jako její pravomoci jsou ještě nižší než pravomoci českého prezidenta. Takže to je jako jedno z velkých témat, jako co vlastně by měl prezident mít za pravomoci, o čem by měl rozhodovat, jestli se omezíme na to, že jmenuje členy bankovní rady a soudce a jako bude jmenovat profesory. To jako samozřejmě jako je málo relativně. Víte, že ta skutečná moc, když umí hrát tu hru, tak prezident Zeman ukazuje, jako, že ovlivňuje mnohé. A takže nás pravděpodobně jako čeká určitá změna v ústavě, jednak zpřesnění jeho pravomocí a možná i jeho posílení. Bylo by to z mého pohledu na místě, ale má to samozřejmě taky svá rizika. Protože pak ten teoretický boj mezi premiérem a prezidentem by byl jako velmi vysoký. V Rusku, že jo, se ví, že Medvěděv s Putinem, když vypadají jako kamarádi, takže to tak vůbec není a Medvěděv hájí úplně jiné zájmy než Putin, takže tam probíhá permanentní strategická, ne, a taktická hra, jako kdo z koho. A tak v tomhle kontextu vlastně odpovědět na tu otázku jako není úplně jednoduchý. Možná můj Míre bys mohl jako ji nějak specifikovat.
No, já jsem měl v úmyslu na to, že bohužel v té takzvané demokracii současného typu tu společnost řídí především finanční zájmy a mocenské zájmy.
Jo, tady moc.
A z tohoto principu určitě tyto upřednostňované zájmy určitě nejsou v souladu s dobrem jako pro národ jako takový, tak mě jako zajímala taková vaše jako analýza toho stavu společnosti, jestli opravdu by se mohl k prezidentování dostat i člověk, který by zastupoval národ jako takový a ne to, co se děje doteďka.
Mojmíre, pro mě je to, co říkáš, určitým způsobem otázné, protože společnost je atomizována, nemyslím si, že by to byla chyba, ale díky té atomizaci mnohdy žijeme v určitých bublinách, kde probíhá komunikace, ale je omezená víceméně jenom na tu bublinu. Jo? Mně se to týká rozhodně, jakožto astrologa, jakožto člena hnutí Cesta, jo? Ale viděno z velké výšky, tak dosavadní prezidenti dle mého názoru tu většinu zastupovali ať se nám to líbí nebo ne, jo, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tak Miloš Zeman v těch svých příslušných volebních obdobích vždycky zastupovali ten dominantní voličský proud, jo, kterým bylo, dejme tomu, občanské hnutí, občanská demokratická strana, ČSSD, a s největší pravděpodobností to nyní bude Andrej Babiš, který bude reprezentovat hnutí ANO, tím pádem opět starší část voličů, opět tu jakoby východní polovinu republiky, opět tu, dejme tomu, nízkopříjmovou část veřejnosti. A z tohoto hlediska on bude zástupcem národa a zástupcem republiky.
No, jestli to můžu okomentovat, tak Havel začínal teda s nějakýma ideálama a skončil jako v obětí George Bushe s mladšího. A jeho ochota hájit zájmy České republiky jako byla z mýho pohledu, měla klesající tendenci a skončila vlastně neslavně tím humanitárním bombardováním. A takže jako pokud lid nebo nějaký typ elit, ať finančních nebo politických nebo jakých, tak já bych jako z tohohle úhlu pohledu řekl, že ani Klaus, ani Havel nehájili ve většině zájmy občanů, ale vždycky hájili zájmy nějakého typu elit. U Miloše Zemana je to asi složitější, ale přiznám se, že nevidím tolik do všech těch věcí. V roli premiéra byl taky hájil zájmy spíš elit než občanů. Prošel nicméně nějakým procesem zmoudření asi za těch 10 let, ale už ta jeho orientace na Čínu, že jo, jako jasně indikuje, že minimálně musí dělat kompromisy. A uvědomme si teda, že svět ovládají elity, kterým na lidech plně nezáleží. A když jste politik, tak abyste měli šanci na zvolení, tak potřebujete peníze. Takže současný volební systém v podstatě vylučuje, aby se dostal na takovejhle úřad někdo, koho elity neschválí a nedají mu finanční podporu. Normálním evolučním procesem. Jo, pokud samozřejmě dojde ke změně nějakého revolučního charakteru, tak samozřejmě to může být jinak, ale je otázka, jak dlouho to vydrží. Jo, to zase historie v tomhle poměrně neúprosná a tak je potřeba si uvědomit, že jediným systémovým řešením je omezit vliv elit jako formou decentralizace, což je zase takový cizí slovo, ale jinými slovy dát co nejvíc pravomocí rozhodování na co nejnižší územní a správní jednotky. Jo? A v tom okamžiku ten vliv jako toho centra, ať je to prezident, nebo Praha, nebo Brusel, nebo cokoliv, tak se pak snižuje. Jo? To je jediný systémový řešení, který je podstatný. Jo?
Myslím, že poděkuju. Mám ještě teda třetí otázku, abychom jako si mohli odškrknout, že to, co jsme avizovali, že stihneme probrat. Ta otázka se jmenuje, nebo téma, co se děje s našimi dějinami, a ne, zasahuje se do výkladu dějin, tak můžeme vzít i třeba nějaké příklady. Nechám to, pánové, opět na vás, jak se toho tématu zhostíte, jestli začnete nějakými konkrétními příklady a nebo analýzou.
Jestli bych mohl vytnout před závorku a pak dám hned slovo Tondovi, tak bych vytnul dvě věci. Z dějepisu víme, že dějiny píšou vítězové. To je jako první a jasný fakt. A jako pokud se chceme dívat jako na dějiny jako bez tohohle předpokladu, že vlastně nevíme, tak jako jsme na rychlé cestě jako dojít k iluzi. A jenom v angličtině vlastně se dějiny řekne history. A his jeho příběh, jo. Story to všichni známe, jo. Takže jeho příběh je poměrně dokonalým, jako já vím, že to je eufemismus, ale vystihuje to podstatu věci, proto já nepoužívám slovo historie, ale dějiny, abych se vymanil tady z tohohle subjektivního pohledu, ale i tak je otázka, jako co vlastně z těch dějin jako je skutečnost a co je fikce vítězů, kterou vytvořili. My teď řešíme jako revizi pohledu na druhou světovou válku, která začala vlastně v okamžiku, kdy naprostá většina účastníků těch událostí zemřela. Jo, je to náhoda?
Hezky. Jo. Mojmíre, tvůj dotaz má jasný kontext vzepětí veřejných emocí, ale i potřebné diskuze v první polovině září letošního roku v reakci na to, že radnice Prahy 6 se rozhodla zakrýt, odstranit pomník maršála Koněva. A můžeme to považovat za určitý test toho, co veřejnost snese, toleruje. A s ohledem na to se ukázalo, že ty neoliberální síly dokonce ani v Praze nemají tak silnou pozici, aby si mohli dělat úplně, co chtějí. Přestože ovládali ten mediální diskurs, přestože jsme viděli, že ta radnice Prahy 6 doopravdy ten pomník může prostě zbourat, rozřezat naprosto cokoliv, tak ta socha maršála Koněva tam stojí dál a typuji, že tam ještě nějaký čas stát bude. V tomhle příběhu konkrétně je situace komplikovaná tím, že v pozadí ve skutečnosti může stát poměrně zemitý komerční projekt na vybudování parkovacího domu. Parkování v Praze 6 je prostě dlouhodobě kritické. Ten, kdo by to stavěl, by na tom určitě vydělal, určitě i radnice nebo někteří její představitelé. Víme, jak probíhají výběrová řízení a tak dále, ale je to víceméně na nás, obyvatelích, co si budeme myslet, co budeme říkat našim přátelům, sousedům, našim dětem. Je to o tom, jak my si počínáme v diskuzích na sociálních sítích, ale je to i o tom, jak dalece jsme ochotní hledat pravdu, zabývat se dějinami a z toho hlediska celý ten incident kolem Koněva si myslím, že byl spíš užitečný než zbytečný.
Já bych to zkusil rozšířit ten náhled na ty dějiny a to se mi moc líbilo, že udělali jsme takový drobný předěl mezi dějinami, to je popis toho, co se skutečně stalo a proč se to stalo a jaký to mělo následek od takzvané historie, která už se zjištně vykládá podle jakéhosi zadání. Já mám za to, že ta věc kolem té sochy Koněva i druhé světové války a jestli nás osvobodí Rusové nebo Američané, že to je sofistikovaný řídící manévr, protože pokud vnímáme to tak, že generace našich tatínků a dědečků tu období zažila, je to živá paměť událostí, které oni si prožili a nějak je to paměť jako lidská, naše osobní, jo, našich rodinných příslušníků, kteří třeba i nedávno už zemřeli. A ten řídící manévr je jako dost přísprostlý, že někdo nám tu paměť jako zebere a bude nám tvrdit, že to, co si pamatují a co se vykládá v těch našich rodech od těch babiček, dědečků a našich tatínků k nám, dětem a potom vnukům, že jako se bude vykládat jinak. ten řídící manévr, jestli ta společnost si tu paměť dějin nenechá ukrást, nebo jestli už je připravena na další řídící manipulační manévr, že se nám může vnutit jakýkoliv výklad, tak to opravdu beru jako s velkým jako výkřičníkem, jestli si vůbec jako společnost toho všimla, jaké jsou souvislosti toho manévru.
No tam je otázka, jestli se to týká nás. Víte, nás nepřesvědčej a oni se ani o to nesnaží, ale tady o to přesvědčí děti a mladí lidi, kde se jim to velmi dobře daří a tam je ten problém, že my to necháme být. Jo? A když se bavím dneska s mladými lidmi, tak už jsme to jako projeli, jo? Do značné míry. Je to poté chyba, kterou bohužel jsme udělali a nevšimli jsme si toho a pokud šéf BIS Koudelka jako si zajde nebo zavolá si to, nevím, jako ministra školství a začne mu jako říkat, že učitelé vykládají dějiny jako příliš jako pro rusky, jo, tak to je napováženou. A to je vlastně jako mimo minimálně kompetenční zákon. A je pravda, že samozřejmě Koudelka víme, co je zač, jako to je ze stejný líně jako Brdáčová, takže se není co divit, ale pokud je to v podstatě dneska v roli jako hlavní váhu na tom, jak jsou dneska chápaný dějiny, mají učitelé a pokud oni vydrží ještě ten tlak, aspoň ti starší, tak dobrý, ale pokud ne, tak to už jako nepůjde vrátit. Jo? Tak můžete říkat lidem, že Američanům zahynulo na českém území 140 a Rusů 144 tisíc. Jo? A to je tisíckrát víc. Ale ty lidi to nebudou stejně slyšet, jo? Protože prostě tam jako tady je problém to, že z faktů se dostáváme do emocí a emoce jako neznají logiku a fakta, ty je popírají, takže celá ta věc, jako která se teď děje, je, že se to posouvá výklad dějin jako do emočních aspektů, jo, to je ten problém.
Určitě se odehrává rehabilitace nacismu ne na úrovni ideový, ale rehabilitace německé armády, německých vojáků, německého hrdinství. A je to srozumitelný vzhledem k tomu, že Německo se zejména po Brexitu dostalo do pozice lídra Evropy. Severoatlantická aliance jede po linii odstředivých sil, takže lze očekávat, že ten projekt evropské armády může být během 5 let spuštěn a vzhledem k tomu, jakou má Německo minulost, není možné, aby ten projekt byl spuštěn a nedošlo tam prostě ke korekci veřejného mínění pomocí těch manévrů, které nyní probíhají. A já to pozoruju už dobrých 5-10 let. Prostě přijdete do knihkupectví, přijdete do trafiky a vidíte, jak vypadají titulky na historických časopisech, vidíte, jak vypadají obálky historických knížek a nacismus a německá armáda se tam dostávají do srovnatelného postavení jako armáda ruská či americká, ale jelikož jsme z určitého hlediska prostě tou 17. spolkovou republikou, tak v těch knihkupectvích a v těch trafikách upřímně řečeno nevidíte ani ty Sověty a Američany prostě na těch časopisech a knížkách. Možná mám nějaký selektivní vidění, ale já tam vidím nejčastěji právě ty nacisty a diskuze o nacistických zbraních a operacích a jak to bylo. Prostě spadáme do
sféry zájmů Německé spolkové republiky a toto je určitá daň za to, ale je to opět o nás, prostě, co budeme říkat našim dětem, co my sami si budeme myslet a i pro mě bude velmi zajímavé, jak tohle všechno vlastně dopadne. Nedokážu to odhadnout, výsledek, jo, nedovedu předjímat.
No, já bych jenom dodal, že to je velmi zásadní téma v tom smyslu, že to je jako z pohledu jedné generace nevratný proces. Pokud změníte pohled na dějiny u jedné, dvou generací, tak vlastně je to ne navždy, ale prostě na dlouhou dobu ztracený a třeba díky tomu ta geopolitická orientace se úplně promění. Jo? To znamená, první, co je si potřeba uvědomit, že historická, i když mluvíme o vědě, o historii, jako, nebo ano, já použiju slovo historie, tady je to na místě, takže historie jako věda je pod velkým ideologickým tlakem. Jo? A když si vezmete třeba ÚSTR, jo, to je vlastně jako čistě ideologická organizace, která jako s faktama nemá nic společného, respektive ona hledá fakta, aby podpořila svoje tvrzení. Tak aspoň jakýkoliv jako indicie, který může použít, tak pak použije. Jo? Ale není to ohledání pravdy. To je ten základní problém.
Tak já tam nabídnu určitou optimistickou optiku. Mně velice vyhovuje Jaroslavův realismus. Občas si Jaroslava dobírám, že je narozen se sluncem ve znamení raka. Zatímco já jako střelec rád mávám tím optimistickým praporem a pro mě samotného bylo překvapením, že migrační krize v roce 2015 spustila, obnovila obrovský zájem nás, Čechů, o naší zemi, o naší státnost, o naše bezpečí a já si z toho vyvozuju, že věci často fungují paradoxně a jakoby kontraproduktivně. Jo? A z toho titulu se až tak nebojím prostě těch probíhajících historických manipulací, protože bych se nedivil, kdyby jejich výsledkem byl pravej opak, a to jest důvěra prostě veřejnosti v konspirační weby, jelikož prostě i veřejnost, která by běžně zůstávala hodnotově, světonázorově úplně neutrální, jo, je těma obrovskýma manipulacema s veřejným míněním tlačena do protilehlých poloh, což je prostě podpora toho národně konzervativního křídla.
To je pravda, má to jeden aspekt. Ty vlastně mluvíš o principu kyvadla, jo, že když se tlačí na jednu stranu, tak pak samozřejmě vykývne na druhou. Jo? To je fyzikální aspekt, to je v pořádku a je nezastavitelný. Problém je, jak dlouho to vykývnutí trvá a co všechno mezi tím se může stát. Takže stojí za to prostě nenechat to kyvadlo vykývnout do velkého extrému a dělat proti, brzdit ho, řekněme. Jo?
Dělat věci včas, ano. Mhm.
Takže pánové, máme už jenom asi 2-3 minuty ke konci. Jestli můžeme tak nějak navnadit naše posluchače na příští vysílání s vámi, to což bude asi pravděpodobně tak za 3-4 týdny, to se ještě upřesní. Jestli tak můžete říct našim posluchačům, co od tohoto pořadu můžou jako posluchači očekávat. Já tak si předpokládám, že v podstatě děláme analytiku.
Mojmíre, ty jsi ohromně pracovitej a máš rád posluchače Svobodného vysílače. Já netvrdím, že nemám, ale mně by se spíš líbila dvouměsíční frekvence a jestliže nyní je konec října, tak bych se klidně přimlouval, aby jsme si udělali potom nějaké vysílání povánoční, trošku s vyhlídkou na rok 2020, nemyslím nutně astrologicky, ale obecně prostě očekávání a to, co se všechno odehraje do té doby.
Já bych podotkl, že co od nás můžou posluchači čekat, tak minimálně snahu vidět do hloubky věci, do příčiny jevů a nabízet jako řešení, která jsou stabilní a koncepční. Takže to je jako úplně esence toho, jako co chceme dělat. A v té analytické rovině teda je to opravdu především hledat příčiny jevů. Jo? A z toho vlastně základní teze je, jako bez dobrý diagnózy nemůžete mít dobrou terapii. Takže pojďme hledat dobrou diagnózu jako současného stavu a co s tím, tak to je asi esence.
Já vám děkuji, že jste vysílali s námi. Loučíme se s Jaroslavem Kuchařem a Antonínem Baudišem. Děkuju.
Můj Míre, děkujeme mi tobě a děkujeme posluchačům, že byli s námi.
Tak, dobrý večer.
A já ještě podotknu, že bylo několik SMS-ek posluchačů, že se jim pořád líbil a jeden mail byl, že ten začátek, ten chaos, který tam byl, se nelíbil. Za což se teda omlouváme, ale technika je technika. Já vám, pánové, děkuji a pouštím za znělku. Jo? Mějte se krásně.
Krásný. Děkujeme, Josefe.
Taky. Hezký večer.
Hezký večer.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.